Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 10. jul. Jutros počela završna faza spasavanja dečaka iz pećine na Tajlandu. Premijeri Zapadnog Balkana i partneri iz Evropske unije danas na samitu u Londonu. Britanska premijerka Theresa May imenovala novog šefa diplomatije nakon ostavke Borisa Johnsona. Vreme je za konačni dogovor Beograda i Prištine, ocenio ministar spoljnih poslova Kosova Bečet Pacoli. U Srbiji danas promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti šta piše u deklaraciji o ratnim zločinima koju bi na Londonskom samitu trebalo da potpišu lideri Zapadnog Balkana.
U nacrtu deklaracije koju će potpisati šefovi vlada svih zemalja koje su deo berlinskog procesa, podlači se važnost odbacivanja upotrebe govora mržnje, glorifikacije ratnih zločinaca kao i upotrebe provokativnih simbola.
Uoči godišnjice genocida u Srebrenici izveštavamo sa tradicionalnog Marša mira.
Selmedin Hasić imao je samo 4 mjeseca kada je njegova majka, njega i brata blizanca prenosila ovim putem.
Po njenoj priči bilo veoma opasno, teško. Mama, znaš, ne pričam puno o tim. Bojala se dosta za nas.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Počinjemo sa vestima iz sveta. Treća faza operacije spasavanja preostala 4 dečaka i njihovog trenera iz pećine na severu Tajlanda počela je jutro, sa zvaničnici najavljuju da će svi biti izvučeni tokom dana. Šef spasilačke misije je izjavio da je 19 članova spasilačke ekipe ušlo u pećinu. Napomenuo je da bi ova faza spasavanja mogla da traje nešto duže nego prethodne dve, koje su završene u roku od nekoliko sati. Britanska premijerka Theresa May imenovala je Jeremy Hunta za ministra spoljnih poslova nakon što je Boris Johnson podneo ostavku na tu funkciju u znak protesta zbog vladinih planova o bliskim trgovinskim odnosima sa Evropskom unijom. Analitičari smatraju da odlazak Borisa Johnsona, samo dan ranije ministra za Brexit Davida Davisa, stavlja britansku premijerku u krajnje neugodnu situaciju, pripremio Miloš Teodorović.
Kraljica je sa zadovoljstvom odobrila imenovanje poslanika Jeremija Hunta za državnog sekretara za spoljne poslove Commonwealtha, saopštio je kabinet premijerke May. Britanska premijerka prethodno se zahvalila dojučerašnjem ministru spoljnih poslova Borisu Johnsonu na trudu koju je uložio za vreme dok je bio na toj funkciji. Ona je ostavci šefa diplomatije Ujedinjenog kraljevstva juče govorila pred britanskim parlamentarcima.
Volela bih da odam priznanje na strasti koju je bivši ministar spoljnih poslova iskazao u promociji. Koju je bivši ministar spoljnih poslova pokazao u promociji Britanije po svetu dok napuštamo Evropsku uniju.
Podsjetimo, dojučerašnji šef diplomatije Boris Johnson podneo je ostavku na tu funkciju u sred rastuće političke krize u toj zemlji oko strategije za Brexit. U obrazloženju svoje odluke Johnson je ocenio da san o Brexitu umire. Mi se zaista krećemo ka statusu kolonije Evropske unije, napisao je Johnson u pismu ostavke upućenom premijerki Therese May, gde je kritikovao njen plan da zadrži bliske ekonomske odnose sa Briselom posle Brexita, prenosi France Press. Therese May je tokom jučerašnje obraćanja u parlamentu izjavila da je njen kabinet dogovorio sveobuhvatan i ambiciozan predlog koji, kako je kazala, predstavlja osnovu za agresivne pregovore sa Evropskom unijom o izgradnji odnosa nakon što Britanija izađe iz ove zajednice 29. marta 2019. godine.
To je predlog kojim ćemo povratiti kontrolu nad našim granicama, našim novcem i našim zakonima, ali na način koji će štititi poslove i dozvoliti nam da postignemo novi trgovinski sporazum kroz nezavisnu trgovinsku politiku, koji će štititi naše ljude i održati našu uniju.
Johnson je drugi britanski ministar koji je podneo ostavku u 24 časa, pošto je u nedelju to učinio i ministar za Brexit David Davis, nezadovoljan planom Tereze May za buduće odnose Londona i Brisela. Urednica BBC-a Laura Kvensberg navela je da odlazak Johnsona doveo May u tešku situaciju, pošto on nije bio običan ministar, već glavni zagovornik izlaska Velike Britanije iz Evropske unije u referendumskoj kampanji 2016. Previranja u vladi Tereze May odrazila su se i na vrednost britanske funte. Funta je u odnosu na dolar i euro pala više od 0,2%, pošto je ranije bila u plusu u odnosu na obe valute.
Premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije okupit će se danas u Londonu na petom samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Na samitu učestvuju i nemačka kancelarka Angela Merkel, austrijski kancelar Sebastian Kurz, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, predsjednik Evropske investicione banke Werner Hoyer, predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Suma Chakrabarti i drugi evropski zvaničnici. Za razliku od prethodnih susreta u britanskoj predstavnici, kako se očekuje, neće dominirati ekonomske teme koje su dominirale na dosadašnjim samitima, nego bezbednosna i politička agenda. U domenu bezbednosti, kako je najavljeno, u žiži će biti pitanje borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, trgovine ljudima i narkoticima, kao i pitanje terorizma. Na petom samitu u okviru Berlinskog procesa očekuje se usvajanje tri zajedničke deklaracije koje se tiču dobrosusjedskih odnosa, ratnih zločina i pitanja nestalih osoba u toku ratova na teritoriji bivše Jugoslavije, javila je dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina, koja je imala uvid u nacrt ovih deklaracija. Priredila Iva Martinović.
Deklaracija predviđa da svi mogući sporovi budu rešeni putem bilateralnih pregovora ili drugih sredstava, uključujući međunarodnu arbitražu u skladu sa međunarodnim pravom, te da se podstiče pozitivna atmosfera koja bi omogućila napredak u ovim pitanjima. Zajednička deklaracija o ratnim zločinima će podvući važnost priznavanja i poštovanja presuda međunarodnih i domaćih sudova u vezi sa ratnim zločinima i drugim zločinima koji su počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. U nacrtu deklaracije, koju će potpisati šefovi vlada svih zemalja koje su deo Berlinskog procesa, podvlači se važnost odbacivanja upotrebe govora mržnje, glorifikacije ratnih zločinaca kao i upotrebe provokativnih simbola. Šefovi vlada će ovom deklaracijom u potpunosti podržati rad domaćih tužilaštava i sudova u privođenju navodnih počinilaca pred lice pravde i pri obradi nerešenih predmeta te primjeni jedinstvenih standarda bez diskriminacije. Predstavnici zemalja koje su deo Berlinskog procesa će u toku londonskog samita potpisati okvirni plan za rešavanje pitanja nestalih osoba u toku ratova na teritoriji bivše Jugoslavije. Zapadno-balkanske zemlje će, kako stoje u nacrtu, biti potpuno odgovorne za adekvatnu implementaciju ovog plana. Plan predstavlja aneks za deklaraciju o nestalim osobama, a koja predviđa da se reši pitanje 12.000 nestalih osoba kao i rešavanje oko 4.000 slučajeva neimenovanih ili neidentifikovanih slučajeva. Deklaracija predviđa i razmenu podataka o slučajevima nestalih osoba između država i između država i porodica nestalih, uključujući i razmenu informacija o potencijalnim lokacijama grobnica i preduzimanju zajedničkih iskopavanja. Poseban prostor u nacrtu je posvećen pravima porodica nestalih osoba. U dokumentu se predviđa uključivanje i članova porodica nestalih u procesu traženja ili lociranja nestalih osoba, da se osigura da porodice mogu da ostvaruju svoje pravo u skladu sa međunarodnim zakonima i standardima, uključujući usklađivanje i potpuno sprovođenje domaćeg zakonodavstva, kao i adekvatnu pomoć za potrebe porodica nestalih. Strane će biti obavezane da jednom godišnje podnesu izveštaj o sprovođenju zajedničkog okvirnog plana u okviru Berlinskog procesa. Prvi izveštaj ove vrste očekuje se na narednom Berlinskom samitu 2019. godine.
Ministar spoljnih poslova Kosova Bečet Pacoli ocenio je juče u Londonu da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije doneo napredak i pozitivne rezultate, ali da je vreme da se govori o konačnom sporazumu koji će biti na dobrobit obe strane, saopštilo je ministarstvo. Učestvujući u panelu na Berlinskom procesu u Londonu, Pacoli je predstavio prioritete i rezultate vlade Kosova, visoko ocenjujući doprinos koji je dala inicijativa zemalja Zapadnog Balkana, poznatije kao Berlinski proces, na ubrzanju stvaranja infrastrukturnih uslova za ekonomski razvoj i mir u regionu kroz konstruktivnu saradnju. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se sa pojedinim srpskim pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova vode razgovori o njihovom povratku, te naglašava da niko neće moći da spreči formiranje oružanih snaga Kosova. Detaljnije je Amra Zineli.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tači je kazao da Kosovo investira u mir i dobrosusedske odnose i da je sada vreme za pružanje ruke pomirenja, a ne gledanje kroz cev. Bezbednosne snage Kosova biće multijetnička vojska prema NATO standardima, sveobuhvatna u službi mira i stabilnosti. Biće vojska sa jasnom perspektivom i vizijom za članstvo u NATO. Biće odbrambena vojska koja će cilj također biti učešće u mirovnim međunarodnim misijama. Ona šalje poruku mira i ni pod kojim uslovima neće biti pretnja, kazuje Tači. Jedan broj srpskih pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz Gnjilanskog regiona na istoku Kosova prošle nedelje podnelo je zahteve o povlačenju iz ovih snaga, a zbog, kako su rekli, pretnji i pritisaka Srbije. Oni su se u posljednje vreme suočavali sa brojnim neprijatnim situacijama, napadima molotovljevim koktelima na njihovu imovinu, pritvaranjem na graničnim prelazima sa Srbijom te izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da bezbednosne snage Kosova vode unutrašnje razgovore sa srpskim pripadnicima o mogućnosti njihovog povratka u ovim snagama i sprečavanju ove, kako kaže, nimalo prihvatljive pojave koja ne pomaže ojačavanju i daljem razvoju bezbednosnih snaga i transformaciju u oružane. Vidi se da se radi o organizovanom cilju. Sad za sad ne mogu da kažem da ima jasan politički motiv, ali visoki zvaničnici bezbednosnih snaga slušaju mišljenja svakog pripadnika posebno sa velikim razumevanjem da oni nastave posao, da igraju svoju ulogu za svoju zemlju. Na kraju krajeva, Kosovo je domovina svih njegovih građana, ali ono što mogu da kažem jeste da niko ni na Kosovu ni van Kosova neće moći da spreči pravo Kosova kao nezavisne i suverene zemlje da ima svoju vojsku. To je sada završen posao, kazuje Tači. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u nedlju da je njegov stav da Srbi ne treba da učestvuju u tim snagama.
Oni kažu da mi vršimo pritisak. Kako je pritisak to da kažemo ne bismo voljeli da Srbin puca na Srbina, čemu ta vojska drugo da služi? To da neće da napadnu Albaniju ili Albance u Makedoniji ili Albance u Crnoj Gori sa kojima se graniče. Pa koga će da napadnu? To jedino ima smisla ukoliko bi krenuli protiv Srba i Srbije, tako?
Tači na to odgovara da Kosovo investira u mir, razumevanje i pomirenje, kao i u dobrosusedske odnose. Ne želim da komentarišem izjave koje govore o krvoproliću, ratu ili upiranju jedni u druge. Vreme za pruženje ruke, a ne za gledanje kroz cev, dodaje. Kako je istakao, o izlasku Srba iz bezbednosnih snaga informisane su korektno i detaljno međunarodne vlasti. Tači ponavlja da Kosovo želi dobrosusedske odnose i postizanje konačnog sporazuma u briselskom dijalogu koji bi pomogao obema zemljama. Ali ono što je veoma važno jeste da dok ne stignemo do tog trenutka, moramo da se ponašamo korektno jedni prema drugima, na miran način, da idemo progresivnim koracima i imamo razumevanja jedni prema drugima, istako je. Od suštinskog značaja jeste da ne iznenađujemo jedni druge, dodaje Tači. On naglašava da nijedno mišljenje, politička pozadina od bilo koga ili pretenzija da se vetom spreče formiranje oružanih snaga neće uspeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati i 43 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Jutros počela završna faza spasavanja dečaka iz Pećina na Tajlandu. Premijeri Zapadnog Balkana i partneri iz Evropske unije danas na samitu u Londonu britanska premijerka Theresa May imenovala novog šefa diplomatije nakon ostavke Borisa Johnsona. U Srbiji danas promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. Ako ostanete sa nama, čućete i zašto se pojedine firme iz Srbije registruju na Kosovu, novinarka Jelena Janković.
Te firme su praktično fantomske firme. One kada izvrše prevare, one jednostavno više ne postoje. Država na teritoriji Kosova i Metohije nema nadležnosti i nije u mogućnosti da sprovodi svoje zakone.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kamion sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici stigao je u ponedeljak iz Visokog u memorijalni centar u Potočare, gde će 11. jula biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Među identifikovanim žrtvama najmlađi je Vesid Ibrić, koji je jula 1995. imao 16 godina, dok je najstarija žrtva Šahin Halilović rođen 1924. godine. U Mezerju u Potočarima do sada je ukopano 6575 žrtava genocida. Prva kolektivna dženaza u memorijalnom centru obavljena je 2003. godine. Najstarija žrtva koja je do sada ukopana u Potočarima je Šaha Izmirić, rođena 1901. godine, a najmlađa novorođenče devojčica Muhić. Spremanje posmrtnih ostataka za dženazu u Potočarima u Visokom se obavlja već 15. godinu, tačnije od 2003. godine.
Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega vlasti u Republici Srpskoj i Srbiji negiraju da se u Srebrenici u julu 1995. desio genocid, počinjen od strane snaga bosanskih Srba i uz pomoć paravojnih jedinica iz Srbije, kako su to svojim presudama utvrdili Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde.
Što se Dodića tiče, mislim da on ima fleksibilan odnos prema činjenicama. Važne su njemu samo ukoliko mogu da budu iskorišćene kao instrument za ličnu promociju. On će čas priznati i čas ne priznati, verovatno u zavisnosti od toga kako izgledaju ankete. Za Srbiju i za srpske vlasti manje je bitno pitanje u smislu da legitimitet države ne zavisi od toga kakve su utvrđene činjenice o Srebrenici, dok u Republici Srpskoj to stvarno zavisi od toga. Znači da je Srbija sada naišla na formulaciju koju će ljudi ponoviti sada suda, to je da se desio veliki zločin, ali onda osporavaju to da je genocid. Kažu da je nešto drugo, ne znam, možda zločin protiv čovečnosti ili tako nešto. Time oni žele da skinu to pitanje sa dnevnog reda i da ga prebace na Republiku Srpsku.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Učesnici ovogodišnjeg Marša mira, manifestacije koja se tradicionalno održava u oči obeležavanja srebreničkog genocida, stigli su juče u popodnevnim časovima u Konjević polje. Iz Nezuka je u nedelju krenulo oko 6000 učesnika, a juče im se pridružilo još nekoliko desetine ljudi. Kako javlja naša Maja Nikolić, tokom prve noći pešačenja održan je istorijski čas u mestu Liplje kod Zvornika, gde se nalazi jedna od najvećih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.
Prvi put od kako se održava Marš mira, a to je već 14 godina, sudionici prolaze originalnom trasom iz 1995. godine. Ta trasa tek je ove godine deminirana, na njoj su se dogodile neke od najvećih tragedija i zasjeda nad Srebreničanima. Selmedin Hasić imao je samo 4 mjeseca kada je njegova majka, njega i brata blizanca prenosila ovim putem.
Po njenoj priči bilo veoma opasno, teško. Mama, znaš, ne pričam puno o tim. Bojala se dosta za nas. Što se tiče mene, znaš, ja nisam toga ni zapamtio dosta. Dok roditelji, znaš, dosta imaju neke osjećanja, dosta nešto kad prolazimo nam objašnjavaju šta je bilo, kako i tako to.
Nura Mustafić je na ovom, tada putu smrti, izgubila 3 sina i muža, dok su bježali. Jedina je došla na slobodnu teritoriju. Nakon 1995. godine prvi put je krenula proći ponovno ovim putem.
Išla sam preko Šime, sva znača slobodne teritorije, ali nažalost sama sam došla tu. Tako sam ove godine sam nešto mi je prijela da bi to posjetila ovo mjesto i da krenem u spasa, zato što nisu moja djeca, ali nisu došli da su i ubili. Ostala sam sama, ali da li ću prijeći, ali neće to, Allah samo zna da i da ovo nikad se nikom ne dogodi.
U vrijeme bijega iz Srebrenice, Umija Sulejmanović je bila maloljetna djevojčica. Ona, majka i sestra uspjele su pobjeći dok su Umijini brat i otac zarobljeni i ubijeni.
Nakon velike godina imam neke posljedice. Često sanjam. Sve kako su te ljude odvodile, su na jednom momentu ona jedan je uhvatio moju mamu za rusak. Potresem se, pa ne mogu da pričam o tome.
Munir Habibović među zadnjima je uspio izaći iz zaštićene zone Srebrenica. Iako je prošao na putu smrti brojne zasjede te mora ostavljati ranjene, danas ipak živi u Srebrenici. Na naše pitanje kako je danas živjeti u tom gradu, Habibović kaže:
život se može vratiti normalno, samo bi to trebali malo političari da promijene svoje stavove oko nekih stvari i pitanja.
Prvi dan Marša mira prošao je iznimno teško zbog obilne kiše koja pada, a treba napomenuti da prolaze planinskim putem koji je teško prohodan, a čija je nadmorska visina veća od 1000 metara. Među sudionicima je dosta djece, a dogodio se i velik broj ozljeda. Za Radio Slobodna Evropa s Marša mira, Maja Nikolić.
Ponovo domaće teme. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beloj Crkvi uhapsili su SZ starog 39 godina zbog sumnje da je sinoć ispred jednog kafića u Beloj Crkvi udario novinara Stefana Cvetkovića. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu protiv SZ će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda, navodi se u saopštenju MUP-a. Policija je juče utvrdila i ko je u petak na ulici u Inđiji tamošnjoj novinarki Verici Marinčić uputio pretnje. MUP je od osumnjičenog uzeo izjavu, a i dalje se traga za muškarcem koji je bio u njegovom društvu, piše N1. Kako navode u MUP-u, od tužilaštva zavise sledeći potezi policije. Podsjetimo, novinarku lokalnog portala Inđija kafe Vericu Marinčić, dvojica mladića verbalno su napala u centru Inđije u petak dok je na ulici razgovarala sa komšijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poreska uprava je analizom rizika uočila pokušaj ometanja poreskih kontrola na način da se vrši promjena sedišta privrednog subjekta na teritoriju Kosova, navodi se u pisanom odgovoru Poreske uprave Srbije Radiju Slobodna Evropa. Upit smo poslali povodom navoda o velikom broju firmi iz Srbije koje svoje sedišta prebacuju na adrese na Kosovu, kao i o prevarama koje su neke od njih na taj način počinile, oštetile državu za porez ili ostale dužne drugim privrednim subjektima. Od 2000-ih do danas Kosovo na različite načine bilo i ostalo raj za pojedine firme iz Srbije, mada su vlasti iz Srbije svesne problema koji ostavlja rupu u državnoj kasi, zvanična politika Srbije, koja Kosovo tretira kao njen sastavni deo, istovremeno nadležnima vezuje ruke da ovaj problem reše. Detalje donose Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Prateći zvaničnu državnu politiku, Agencija za privredne registre je firmama iz Srbije dozvoljavala da svoja sedišta prebacuju na adrese na Kosovu, iako su nakon toga institucije Srbije gubile mogućnost da kontrolišu njihov rad ili da ih sankcionišu u slučaju nepravilnosti u poslovanju. Takva situacija otvorila je vrata za mnogobrojne malverzacije, a košta i samu državu. Naime, kako je priznala Poreska uprava Srbije, neke od firmi koje su se preregistrovale na Kosovo, prema državi Srbiji, trenutno imaju gotovo 1,5 milijuna evra duga za porez. Prema podacima Agencije za registraciju biznisa, koja funkcioniše u sklopu Ministarstva trgovine i industrije Kosova, od 2003. godine do danas na Kosovu je registrovano 339 firmi iz Srbije, 14 u prvoj polovini tekuće godine. Većina njih jednostavno koristi mogućnost preregistracije kako bi smanjile svoja poreska opterećenja.
Kapital se seli tamo gde su poreska opterećenja niža.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Bisera Šećeragić, ekonomistkinja i stručnjakinja za oblast sive ekonomije. Kako bi preciznije objasnila, poslužila se računicom poreskog opterećenja zarada u Srbiji i na Kosovu.
Uzela sam minimalnu osnovicu rada iz aprila 2013. godine, koja iznosi 192 eura. Na tu zaradu opterećenja na ime poreza i doprinosa u našoj državi iznose 109,30 eura. Dakle, 56,93% ta ista osnovica na Kosovu, poreska opterećenja su 26,88 eura ili 14%. To praktično znači da je pojednostavljeno u stvari da su izdvajanja i zarada zaposlene u Srbiji veća za 3 puta u odnosu na ista na Kosovu.
Mnogo ozbiljnija pojava su međutim firme koje mogućnost prenosa sedišta na adrese na Kosovu masovno zloupotrebljavaju za različite vrste prevara. U te svrhe firme sele i na sever Kosova, ali i na deo u kome vlasti Kosova bez problema sprovode kosovske zakone poput Prištine. Novinari portala Insider.net su tako tokom dvogodišnjeg istraživanja ove vrste zloupotreba otkrili da je na samo 3 adrese u Prištini tokom posljednjih nekoliko godina iz Srbije preregistrovano čak 80 firme. firmi.
Neke firme koje smo mi pratili, naknadno smo i snimali adrese na koje su oni prijavljeni u Prištini. Dakle, te firme su praktično fantomske firme. One kad izvrše prevare, one jednostavno više ne postoje.
Rekla nam je Jelena Janković, novinarka Insajdera. Kako objašnjava, mehanizam prevare koje takve firme vrše relativno je jednostavan.
Pojedine firme pre preregistracije na Kosovo kupuju robu na odloženo plaćanje, isplatu garantuju uredno overenim i potpisanim menicama i pre isteka tog ugovorenog roka za plaćanje oni jednostavno u Agenciji za privredne registre vrše promenu adrese, svoja sedišta prebacuju na teritoriju Kosova i tako ostavljaju dostavljače bez ikakve mogućnosti da naplate svoja dugovanja.
Prevare koje se rade preseljenjem firmi na Kosovo, izbjegavanje poreza ili plaćanja dugovanja ne iznenađuju predsjednika Privredne komore Kosova, Safeta Grđalijua, koji naročito ističe severni deo, nazivajući ga ekonomskom crnom rupom Balkana. Kao ilustraciju navodi podatak da na sever još uvek nisu stigle ni fiskalne kase, mada je proces fiskalizacije počeo još 2010. Kako bi se problem rešio, ističe Grđaliju, neophodna je saradnja i stalni kontakt nadležnih institucija Srbije i Kosova.
Razmjena informacije bude u prilog tome da se bori protiv sive ekonomije, protiv kriminalizirane ekonomije i da jednostavno jednom za uvijek zna da ako i dalje dozvolimo da sjeverni dio bude ponašao ovako kako je do sada, onda to će biti najveći udar ne samo Kosovo, nego više srpskim firmama i srpskom narodu na Kosovu.
Da je ovog problema i tekako svesna i država Srbija pokazuje i to da je predsjednik Aleksandar Vučić još juna 2017. za RTS govorio o tome kako lociraju takozvane fantomske firme na Kosovu. Šta država dalje može da uradi, međutim, ostaje nejasno, s obzirom da su odgovorna lica koja su na Kosovu nedostupna pravosudnim organima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Prištine Amra Zeneli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fakultetska diploma za DJ-eve, a na studijama i predmet zaštita od narkotika. O ovoj ideji Univerziteta Megatron, za šta rekoste, govori DJ Marko Nastić.
Mislim da sam bio začuđen kao ostatak planete, bio sam zbunjen. Prvo sam mislio da to je kao neka fora, mislim definitivno kao marketički trik uspjela, pošto kao tri bilborda su zapalila internet i ono, podelila su porodice, podelila su prijateljstva, kumstva, sve su uradile, svi su imali drugačije viđenje. A najviše mi sviđa ta smešna strana koja se desila, gde su ljudi počeli se sprdaju na temu da mi treba diploma, da li ću dobiti bolji slot, da li ću moći da koristim fonoteku fakulteta i to baš je bilo, meni iskreno bilo dosta zabavno. A s druge strane, DJing je to dosta postao popularno zvanje i nekako sam splet okolnosti je vodio ka tome da će neko pokušati da to nauči i da na taj način ono napravi nešto od toga, da je to senzacija ili je za nekog ismejavanje.
Video rubriku Šta rekoste potražite na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 10. jul. Jutros počela završna faza spasavanja dečaka iz pećine na Tajlandu. Premijeri Zapadnog Balkana i partneri iz Evropske unije danas na samitu u Londonu. Britanska premijerka Theresa May imenovala novog šefa diplomatije nakon ostavke Borisa Johnsona. Vreme je za konačni dogovor Beograda i Prištine, ocenio ministar spoljnih poslova Kosova Bečet Pacoli. U Srbiji danas promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i grmljavinom, najviša temperatura do 26 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Do tada više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.